Pats galvenais, ka tas ir ļoti pavasarīgs festivāls. Mēs apzināti viņu iecēlām vienu mēnesi vēlāk nekā parasti, kad viņš ir notika martā līdz šim, lai piedāvātu reizē ar brīnišķīgu mūziku mūsu klausītājiem vairāk saules un siltuma un dzīves prieka arī no dabas Liepājā. Ja agrāk bija 8 dienās 5-6 koncerti, mēs padarījām viņu kompaktāku, un arī rēķinoties, ka būs cilvēki, kas atbrauks uz vienu nedēļas nogali, festivāls notiek no piekdienas līdz svētdienai, tad viņiem būs iespēja būt klāt visos muzikālajos notikumos.